Գլուխ 3. Ես ձեզ պիտի պատմեմ, թե ինչպիսի հանգամանքներում առաջին անգամ վարակվեցի դարի հիվանդությամբ. Մի անգամ դիմակահանդեսից հետո ես նստել էի ընթրիքի ճոխ սեղանի առաջ. Շուրջս բարեկամներս էին, շքեղորեն զգեստավորված. Ամեն կողմ գեղեցկությամբ և ուրախությամբ փայլող երիտասարդներ ու կանայք էին. Աջ ու ձախ կողմերում ընտիր կերակրատեսակներ, գին ու շշեր, ջահեր, ծաղիկներ. Գլխավերևս աղմկոտ նվագախումներ, իսկ դիմացս սիրուհիս, մի արարած, որին պաշտում էի. Այդ ժամանակ ես 19 տարեկան էի. Դեռ ոչ վիշտ էի տեսել, ոչ հիվանդություն. Բնավորությամբ մեծամիտ էի, անկեղծ, հույսերով լի և զեղուն սրտով. Խմածս գինին երակներիս մեջ երում էր. Դա արբեցման այն ժոպեներից էր, երբ այն ամենը ինչ տեսնում ես, ինչ լսում ես, քեզ հետ խոսում ես սիրուհուդ մասին. Թվում է, թե ողջ բնությունը բազմանիստ թանկագին քար է, որի վրա փորագրված է խորհրդավոր անունը. Ցանկանում ես գրկել բոլոր նրանց, ովքեր ժպտում են, և քեզ եղբայրը զգում բոլորի հետ, ովքեր ապրում են. Սիրուհիս ինձ ժամադրել էր գիշերվա համար, և ես բաժակս դանդաղորեն տանում էի դեպի շրթունքներս, նրան նայելով. Երբ շրջվեցի մի ափսե վերցնելու, պատառաքաղս ցած ընկավ. Կռացա, որ վերցնեմ այն, բայց անմիջապես չգտնելով, բարձրացրի սփռոցը, որպեսզի տեսնեմ, թե ուր է կորել. Այդ ժամանակ նկատեցի, որ սիրուհիս ոտքը դրել է իր կողքին նստած երիտասարդի ոտքի վրա. Նրանց սրունքները իրար էին խաչվել, փաթաթվել, և մերթնդմերթ թեթևակի իրար էին սեղմվում. Ես ուղվեցի արտաքուստ մի անգամայն հանգիստ. Խնդրեցի մի ուրիշ պատառաքաղ և շարունակեցի ընթրել. Իմ սիրուհին և իր հարևանը նույնպես շատ հանդարտ էին. Նրանք հազիվ էին խոսում իրար հետ և չէին նայում միմյանց. Երիտասարդը արմունքները սեղանին դրած կատակում էր մի ուրիշ կնոջ հետ, որը նրան ցույց էր տալիս իր վզնոցը և ապարանջանները. Սիրուհիս անշարժ նստած էր, նրա հայացքը սևեռուն էր և մեղքությամբ լի. Ես նրանց դիտում էի ընթրիքի ամբողջ ընթացքում. Ոչ նրանց շարժումների մեջ և ոչ էլ դեմքերին, ես չնկատեցի որևէ բան, որ մատներ նրանց. Վերջում աղանդերի ժամանակ ես դիտմամբ ցած գցեցի անձեռոցս, և կրկին անգամ կռանալով նրանց ոտքերը գտա միևնույն դիրքում, ամուր սեղմված մեկը մյուսին. Ես խոստացել էի սիրուհուս այդ երեկո տուն ուղեկցել. Նա այրի էր, հետևաբար և մի անգամայն ազատ. Շնորհիվ մի ծերազգականի, որը նրան միշտ ընկերակցում էր հասարակության մեջ և հովանավորում. Երբ անցնում էի սյունազարդ գավթով, սիրուհիս կանչեց ինձ. «Դե, Օկտավ, ես պատրաստ եմ, մեկնենք», ասաց նա. Ես սկսեցի ծիծաղել և առանց պատասխանելու դուրս եկա. Մի քանի քայլ անելուց հետո նստեցի մայթասյունիկի վրա. Չգիտեմ էլ ինչի մասին էի մտածում. Ես կարծես բթացել և ապուշ էի դարձել այս կնոջ անհավատարմությունից, որին երբեք չէի խանդել և որի նկատմամբ ոչ մի կասկած չէի ունեցել. Այն, ինչ քիչ առաջ տեսա, իմ մեջ ոչ մի կասկած չէր թողնում. Մնացել էի շշված, ինչպես գլխին մահակի հարված ստացած մարդը. Եվ չեմ էլ հիշում, թե ինչ կատարվեց իմ մեջ այն ժամանակամիջոցում, որ նստած էի մայթասյունիկի վրա, բացի այն, որ մեքենայորեն երկինք նայելով և տեսնելով մի ինքնողաստղ, ողջունեցի այդ կարճատև լույսը, որի մեջ բանաստեղծները տեսնում են կործանված մի աշխարհ, և հանդիսավոր կերպով գլխարկս հանեցի նրա առաջ. Ես շատ հանգիստ տուն վերադարձա, ոչինչ չմբռնելով, ոչինչ զգալով և կարծես խորհելու կարողությունից զրկված. Սկսեցի հանվել և անկողին մտա. Բայց հազիվ էի գլուխս դրել բարձին, երբ վրեժխնդրության ոգին պատեց ինձ այնպիսի ուժով, որ հանկարծ ուղվեցի և հենվեցի պատին. Կարծես մարմնիս բոլոր մկանները փայտացած լինեին. Ես իջա մահճակալից ճչալով, թևերս պարզած, հազիվ կարողանալով քայլել կրունկներիս վրա. Այնքան էին ոտքերիս մատների ջղերը պրկվել. Այսպես անցկացրի մոտ մի ժամ, խելքս բոլորովին կորցրած և դիակի նման անշարժ. Դա զայրույթի առաջին նոպան էր, որ ես զգացի. Այն մարդը, որին հանկարծակի բռնել էի սիրուհուս կողքին, իմ ամենամտերիմ բարեկամներից մեկն էր. Հաջորդ օրը Դեժենե անունով մի երիտասարդ փաստաբանի հետ գնացի նրա տուն. Մենք վերցրինք ատրճանակներ, մի ուրիշ մարտավկա և գնացինք Վենսենի անտառը. Ամբողջ ճանապարհին խուսափեցի խոսել հակառակորդիս հետ և նույնիսկ մոտենալ նրան. Այսպես ես զսպեցի նրան հարվածելու և վիրավորանք հասցնելու իմ ցանկությունը. Այդպիսի վայրագությունները սոսկալի են և անօգուտ, քանի որ օրենքը թույլ է տալիս մենամարտը. Սակայն, չնայել նրան սևեռուն հայացքով, չկարողացա. Նա իմ մանկության ընկերներից մեկն էր, և տարիներ շարունակ մենք իրար փոխադարձ ծառայություններ էինք մատուցել. Նրան շատ լավ հայտնի էր, թե որքան մեծ էր իմ սերը սիրուհուս նկատմամբ. Եվ բազմաթիվ անգամներ նա նույնիսկ պարզորեն հասկացրել էր, որ այդպիսի կապերը նվիրական են բարեկամի համար, և որ ինքը անկարող կլիներ փորձել իմ տեղը գրավել, եթե նույնիսկ սիրեր այդ նույն կնոջը. Կարճ ասած, լիակատար վստահություն ունեի նրա վրա. Եվ ոչ մի մարդկային արարածի ձեռքը այնքան ամուր չեմ սեղմել, որքան նրանը. Հետաքրքրությամբ, ագահությամբ էի նայում ես այս մարդուն, որին լսել էի բարեկամության մասին անտիկ հերոսի նման խոսելիս, և որին քիչ առաջ տեսել էի սիրուհուս շոհելիս. Կյանքումս առաջին անգամ էի հրեշ տեսնում. Ես խոժոր հայացքով զննում էի նրան ոտից գլուխ, տեսնելու համար, թե ինչպիսին է նա. Ինձ թվում էր, թե առաջին անգամ եմ տեսնում նրան, այս մարդուն, որին ճանաչել էի 10 տարեկան հասակից, որի հետ օրեցօր ապրել էինք լիակատար ներդաշնակությամբ և սերտ բարեկամությամբ. Այստեղ ես կօգտագործեմ մի համեմատություն. Բոլորիս ծանոթ իսպանական մի պիեսկա, որի մեջ երկնային արդարադատությունից ուղարկված մի քարե արձան գալիս է ընտրելու մի անառակ մարդու հետ. Վերջինս արտաքուստ իրեն հանգիստ է պահում և ջանում է անտարբեր երևալ, բայց արձանը ուզում է, որ մարդը ձեռքը տա իրեն, և հենց որ մարդը ձեռքը տալիս է նրան, մահացու սառնություն է պատում մարդուն, և նա վայր է ընկնում, գալարվելով ջղաձգություններից. Եվ այսպես, իմ ամբողջ կյանքում, ամեն անգամ, երբ երկար ժամանակ անկեղծորեն հավատացել եմ բարեկամի կամ սիրուհու, և հանկարծ հայտնաբերել, որ խաբված եմ, այդ հայտնագործությունը ինձ վրա թողել է այնպիսի տպավորություն, որ այն չեմ կարող չհամեմատել արձանի ձեռքի սեղմումին. Իրոք, որ դա մարմարի հպումն է. Կարծես թե իրականությունը իր ողջ մահացու ցրտությամբ ինձ սառեցնում էր իր համբույրով. Դա քարե մարդու հպումն էր. Ավաղ սարսափելի սեղանակիցը շատ անգամ է բախել իմ դուռը. Շատ անգամ ենք մենք միասին ընթրել. Մինչ այդ, վերջացնելով նախապատրաստությունները, հակառակորդս և ես կանգնեցինք իրար դիմաց և ապա սկսեցինք դանդաղորեն մոտենալ. Նա կրակեց առաջինը և վիրավորեց աջ թևս. Մյուս ձեռքով ես անմիջապես վերցրի ատրճանակը, բայց չկարողացա բարձրացնել այն. Ուժերս ինձ լքեցին, և ես ընկած ընկի վրա. Այդ ժամանակ տեսա, թե ինչպես հակառակորդս տագնապած և խիստ գունատ արագ գալիս է իմ կողմը. Տեսնելով, որ ես վիրավորված եմ, մարտավկաներս միաժամանակ մոտ վազեցին. Բայց նա հեռացրեց նրանց և բռնեց իմ վիրավոր թևը. Նրա ատամները սեղմված էին, և նա անկարող էր խոսել. Նկատեցի, որ տագնապած է. Նա տանջվում էր սոսկալի վշտից, որ մարդ երբևէ կարող է զգալ. «Հեռացիր», գոչեցի նրան. «Գնա ձեռքերը ցրփիր տիկին ի սավաններով»։ Հուզմունքից նա շնչահեղձ էր լինում, ես նույնպես։ ինձ կարգ նստեցրին, որտեղ ես տեսա բժշկին։ Վերքը վտանգավոր չէր, գնդակը չէր դիպել ոսկորին, սակայն ես այնպիսի գրգռված վիճակի մեջ էի, որ անկարելի եղավ թևս անմիջապես վիրակապել։ Կարգը շարժվելու րոպեին դռնակի մոտ տեսա մի դողդոջուն ձեռք, իմ հակառակորդն էր, որ նորից մոտեցել էր։ Պատասխանի փոխարեն շարժեցի գլուխս։ Այնպիսի կատաղության մեջ էի, որ իզուր պիտի փորձեի ներել նրան, զգալով հանդերձ, որ զղջումը անկեղծ էր։ Երբ տուն հասա, արյունը, որը առատորեն հոսում էր իմ թևից, ինձ շատ հանգստացրեց, որովհետև թուլությունը ազատեց ինձ բարկությունից, որը ավելի շատ էր ցավ պատճառում, քան վերքս։ Ես պարկեցի երանությամբ և կարծում եմ, ոչ մի բան այնքան հաճույքով չեմ խմել, որքան առաջին բաժակ ջուրը, որ ինձ տվեցին։ Անկողին մտնելուց հետո ուժեղ տենդ սկսվեց։ Ահա այդ ժամանակ էր, որ սկսեցի արցունք թափել։ Ես չէի կարողանում մմբռնել ոչ թե այն, որ սիրուհիս կարող էր դադարել ինձ սիրել, այլ այն, որ կարող էր խաբել։ Ես չէի հասկանում, թե ինչ պատճառով մի կին, որը հարկադրված չէ ոչ պարտականությամբ, ոչ էլ շահամոլությամբ, կարող է ստել մի տղամարդու, եթե ինքը սիրում է մեկ ուրիշին։ Օրը 20 անգամ հարցնում էի Դեժենեին, թե արդյոք դա հնարավոր է։ «Եթե նրա ամուսինը լինեի, ասում էի ես, կամ եթե նրան վճարեի, կհասկանայի, թե ինչու է նա խափում ինձ. Բայց ինչու, եթե այլևս ինձ չի սիրում, ինչու չէր ասում, ինչու էր խափում»։ Ես չէի պատկերացնում, որ սիրո մեջ կարելի է ստել, ախր ես դեռ երեխա էի։ Եվ խոստովանում եմ, որ հիմա էլ դեռ չեմ հասկանում դա։ Ամեն անգամ, երբ սիրահարվել եմ մի կնոջ, նրան ասել եմ այդ մասին։ Ամեն անգամ, երբ դադարել եմ սիրել, դարձյալ միևնույն անկեղծությամբ ասել եմ այդ մասին, մտածելով, որ այդպիսի հանգամանքներում մենք ոչինչ անել չենք կարող մեր կամքի ուժով, ոչ իրը միայն կեղծիքի մեջ է։ Եվ իմ բոլոր ասացներին Դեժենեն պատասխանում էր. «Նա անարգ կին է, խոստացեք երբեք չհանդիպել նրան»։ Եվ հանդիսավոր կերպով երթվեցի այդպես վարվել։ Բացի այդ, նա ինձ խորհուրդ տվեց երբեք չգրել նրան նույնիսկ նախատելու համար, և եթե նա գրելու լինի, չպատասխանել։ Ես այդ բոլորը խոստացա, մի քիչ զարմացած, որ նա այդ բոլորը պահանջում էր ինձնից, և վրթովված, որ կարող էր ենթադրել հակառակը։ Սակայն առաջին բանը, որ արեցի, հենց կարողացա վեր կենալ և սենյակից դուրս գալ։ Եղավ այն, որ վազեցի սիրուհուս մոտ։ Նրան գտան մենակ, սենյակի մի անկյունում, աթոռին նստած, հուսահատ դեմքով և թափթփված վիճակով։ Հուսահատությունից ինձ կորցրած նրա գլխին թափեցի ամենածանր հանդիմանությունները։ Ես այնպես էի գոռում, որ ամբողջ տունը դղրդում էր, և միևնույն ժամանակ արցունքներս ընդհատում էին խոսքերս այնպիսի ուժով, որ ընկա մահճակալի վրա, դրանց ազատություն տալով։ «Ախ, անհավատարիմ, ստոր», ասում էին նրան լաց լինելով։ «Դու գիտես, որ ես դրանից կմեռնեմ, դա քեզ հաճույք կպատճառի, ի՞նչ եմ արել քեզ»։ Նա նետվեց իմ վիզը, ասաց, որ հրապուրվել է, տարվել, որ իմ հակառակորդը նրան հարբեցրել է այդ չարաբաստիկ ընթրիքի ժամանակ, բայց որ ինքը երբեք նրան չի հանձնվել, որ ինքնամոռացության է մատնվել մի պահ, որ ինքը սխալ է թույլ տվել, բայց ոչ իր. Մի խոսքով, որ ինքը լավ է հասկանում այն ամբողջ չարիքը, որը պատճառել է ինձ, որ եթե ես նրան չներեմ, ինքը կմեռնի»։